подкасты «Радио Свобода».
Кнопка ад ядерной зброи на территории Беларуси будет только у России. Отповедные документы подписали министры обороны Хренин и Шойгу. Наша тема дня. Тут Ганна Соусь, это подея и комментарий на канале «Свобода премиум». Наш гость – политичный оглядальник проекту «Позерк» Александр Класковский. Добрый день.
Добрый день.
Мы поговорим про то, что практично может означать подписание министрами обороны Беларуси и России документов, которые вызначают размещение нестратегичной ядерной зброи России на белорусской территории. Таким чином, сегодня Лукашенко в Москве на саммите Евразес, а министр обороны России Шойгу в Минску подписывает документы, поводле яких контроль за нестратегичной ядерной зброей, якая размещается в Беларуси, застается за Россией. Решение о применении зброи так само застается за Россией. Зброю не передают Беларуси, поводле Шойгу. Господар Александр, ці ёсць нейкі символизм у тым, что это было подписано, это было зроблено у отсутность Лукашенко в Украине?
Сапраўды, некаторыя каментатары сталі ўжо троліць беларускага правадыра завочна у звязку з тым, што ён вось у Маскве, а тут нібыта за ягонай спінай генералы падпісалі гэтую паперу. Але ніякай змовы людзей у пагонах ці ніякага тут дадатковага прыніжэння Лукашэнкі, карацей, ніякай канспіралогіі я б шукаць не стаў. Просто так супала, Шойгу прыляцеў у Мінск, таму што тут была запланавана відавочна загадзя мерапрыемства у межах АДКБ, і так, што адно тут да другога неяк так склалася. Тым болей, што гэта чыста тэхнічны момант. Два правадыры, Пуцін і Лукашэнка, усе гэтыя нюансы, усе гэтыя аспекты давно, так бы мовіць, перацёрлі ўжо тэт-а-тэт. А генералы, як тэхнічныя выканаўцы, тут толькі выступаюць.
Я хотела сгадать, что говорил 16 травня, зусім недавно, подчас дебата у Организации Объединенных Наций, сталый представник Беларуси при ООН Валентин Рыбаков. И он заявил про то, что, я цитую, «практичных мер по размещению российской тактичной ядерной зброи Беларуси покуль не было». А гэтая аб'ява аб размяшчэнні зброі ў Рэспубліцы Беларусь перш за ўсё проста заява паводле Рыбакова. Наколькі падпісаныя сёння дакументы з'яўляюцца практычнай мерай, калі гаварыць словамі Рыбакова, а не заявай?
Ну, што тычыцца дыпламатаў, то, як вядома, ім язык дадзены дзеля таго, каб хаваць думкі, таму яны адпрацоўваюць свой хлеб. Хаця тут ёсць яшчэ адзін момант, мне здаецца, можа, мы яшчэ вернемся, што Лукашэнка ўжо не зведвае сёння такога энтузіазму ад размяшчэння ядзернай зброі на сваёй тэрыторыі, як гэта выглядала яшчэ там 2-3 месяцы таму. А тое, што тычыцца ці практычная гэта захада, Так, я думаю, что гэта реализация, конечно, з аднаго боку Москва у асобе Путіна найперш займаецца ядерным шантажом. Зразумела, что тут звыш задача напалохаць Киев, напалохаць Захад, примусить до подписания нейкай магчыманерной дамовы на невыгодных для украинского боку умовах. Тому элемент шантажу тут присутнічае, але я б не стал все зводить только вось до таких понтов ядерных кремлёўскіх, таму што пасля 24 лютага мінулага года многія аналітыкі перагледзілі сваю ацэнку, наколькі Пуцін рацыянальны. Ён тады ўвязаўся ў гэту вар'яцкую авантуру і няма гарантыі, што ён не сарвецца з катушак чарговы раз і не вырашыць не толькі размясціць у Беларусі ядравую зброю, але магчыма і нанесці адсюль тактычны ядравы удар, тым болей, што тут у гэтай вар'яцтве можа быць і свой разлік, што, так бы мовіць, ответка, па-руску кажучы, можа прыляцець найперш менавіта малодшаму брату, як яны называюць Лукашэнку.
Ну і некаторыя эксперты ў эфіры «Свабоды прэміум» не адзін раз заявлялі, што досыць нерэальна да 1 ліпеня падрыхтаваць все неабходнае для размещення ядерной зброі Беларусі. І што вот сакавіцкая заява Пуціна была хутчэй палітычная, чым рэальная, як вы кажаце, крамлёўскія панты. Наколькі больш рэальныя все ж яе робяць падпісаныя сёння дакументы, хоць гэта і тэхнічны крок?
З одного боку, так, тая заява Путіна і ось гэтая адсечка 1 ліпеня, яна, думаю, была примеркавана да чаканага украінскага контрнаступу і мела на мэці неяк нейтралізаваць вось гэтыя планы Києва, збіць яго з панталыку. Але разам з тым заўважу, што мы ж не ведаем, магчыма, гэта ядзернае сховішча ўжо даўно пачало будавацца, а мо і пабудавана ўжо, тым болей Лукашэнка ж адкрытым тэкстам сказаў пра тое, што ён гэтыя хлявы, як ён сказаў, сараі захаваў з савецкіх часоў. Праўда, там ён меў на ўвазе, напэўна, гэтыя вось ангары для таполяў, для стратэгічнай ядзернай зброі. Але факт тое, што нейкая інфраструктура яшчэ з тых часоў, з часоў чырванасцяжнай беларускай ваеннай вайсковай акругі у Мінска засталася, і паднавіць яе, магчыма, не так ужо складана. Ну і потым я не так даўно размаўляў за адным вайсковым экспертам беларускім, дык ён кажа, што, як кажуць рускія, вось дзёшава і сердзіта, гэта аснасціць ядзернымі боегалоўкамі Іскандэры. Як вядома, ўжо дывізіён Іскандэраў Масква Мінску перадала. У палявых умовах нават гэтыя боегалоўкі, калі будзе вось рэальнае абвастрэнне сітуацыі, могуць захоўвацца непасрэдна ў транспартна-заражальных машынах. Таму і сховішча ў такім выпадку не трэба, можна проста самалётамі вайсковымі з Расіі, калі вось будзе гарачая нейкая сітуацыя, перакінуць гэтыя боегалоўкі ў Беларусь. Ну, але пакуль што яшчэ раз падкрэслю, канешне, гаворка ідзе ўсё ж такі пра стадыю шантажу.
Вы слушна гаворыце, што мы не ведаем многіх рэчаў. От я, рыхтуючыся да эфіру, спрабавала знайсці тэкст падпісаных дакументаў, але ну от на гэты момант, пакуль мы гаворым, мы можам абмяркоўваць толькі цытаты з Міністэрства абароны Беларусі, якія падаюць дзяржаўныя СМІ. Яны, от калі паглядзець Белта, так нават не ў топах знаходзяцца. А от, ну, і заява Хрэніна, напрыклад, от, што размяшэнне нестратэгічнай ядзернай зброі гэта дзейсны адказ на агрэсіўную палітыку недружелюбных нам краінаў, гэта канец цытаты. Як вы мяркуеце, вот такія заявы, яны на каго насамрэч разлічаныя? На заходніх палітыкаў, на людзей у Беларусі, на людзей у Расіі, на украінскіх палітыкаў?
Я думаю, што найперш, канешне, гэта арыентавана на такую самую непрасунутую, мякка кажучы, частку электарату ў Беларусі і ў Расіі. Таму што Кіеў даўно ведае цану гэтым словам. Увогуле там пасля вось гэтай, ведаеце, крывадушнай пазіцыі паводзінаў такіх беларускіх вайскоўцаў, яны проста як прафесіяналы пакрыўдзіліся, таму што беларускія людзі ў пагонах цвердзілі перад самым гэтым нападам, перад паходам расійскага войска на Кіеў, што не чакайце ніякай, тут ніякая кепская сюрпрызу, ўсё нармальна, і таму згледзішча вайскоўцаў Украіны, беларускія іх калегі, ну проста, так бы мовіць, іуды, як яны іх і называлі. Таму, канешне, у Кіеве з вялікім скепсісам на ўсю гэту пустую рыторыку Хрэніна і ягонага атачэння разглядаюць вось такім чынам. Ну і Захад жа сам добра ведае, што ўсе гэтыя нібыта там падсоўванні НАТО да ўсходніх межаў, гэта абарончая рэакцыя, гэта рэфлекс, таму што і Польша, і краіны Балтыі, яны сур'ёзна баяцца, што Пуцін не абмяжуецца Украінай і мог бы, скажам так, пайсці на іх, калі б ягоная гэтая так званая спецыяльная вайсковая аперацыя разгортавалася болей паспяховым чынам. Іншая рэч, што ён атрымаў ад Украіны па зубах, але тым болей гэта можа яго раз'юшыць і ў пэўны момант падштурхнуць і да вось гэта ядравага ўдару, як спробы спыніць украінскі контрнаступ.
Ужо з'явіліся першыя рэакцыі на падпісаныя сёння дакументы міністрамі абароны Беларусі і Расіі. Лідарка дэмакратычных сіл Беларусі Святлана Ціхановская заявіла ў твітары, я цытую, мы павінны зрабіць усё, каб прадухіліць план Пуціна размясціць ядзерную зброю Беларусі. Гэта проста парушае наш канстытуцыйны неядзерны статус і ўзмацніць кантроль Расіі над Беларусю на гады наперад. Канец цытаты. От пра планы Расіі размясціць на тэрыторыі Беларусі тактычную ядзерную зброю, гэтыя планы асудзілі краіны Захаду неаднаразова, прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў неаднаразова, насцярожана выказаўся Кітай. Колькасць заяваў з гэтай нагоды цяжка пералічыць. А што практычна магчыма зрабіць, ну, каб гэтага не адбылося? Ці магчыма зрабіць?
На жаль, тут магчымасці абмежаваны. Па-перше, у беларускіх дэмакратычных сіл, як і ўвогуле у іх вельмі такі сёння абмежаваны інструментары для ўплыву на сітуацыю ў Беларусі ўвогуле, і на Лукашэнку тым болей ён не бачыць у камандзе Ціхановскай ці іншых штабах палітычнай эміграцыі нейкіх вартых ягонай увагі апанентаў ці наадварот суразмоўцаў у некім дыялогу. Захад жа на сёння Внешний день так само не схильны гандляваться неяк с Лукашенком, потому что там еще мацнее думка, что это такая кремлевская марионетка, от его ничего не залежит. И это близко до истины в сегодняшней ситуации. Хотя, вот, коли казать менавіта про гэты вот сюжет ядерного шантажу, да тут у Лукашенки есть и свой интерес. То бок не толькі падгульвае Пуціну, але ён, магчыма, зважае, напрыклад, вось паўночнай Карэі, там гэты Кім, малодшы прадстаўнік гэтай дынастыі. Ну, натуральна, што краіна там у галечы, яна вельмі адсталая, але мы бачым, што і Вашынгтон цацкаецца з Пхеньянам, таму што ў свой гарод, фігуральна кажучы, атрымаць ядерную ракету ніхто не хоча. І багатая развітая краіна асабліва гэта не хоча. Так вось Лукашэнка таксама, у яго ж такое канспіралагічнае мысленне, ён кажа, что тут по периметру мяжи ходят вороги, шокуют зубами, ляскают гусеницами. Так он думает, что вот, коли такие буду иметь ядерные цацки, то яны сюда не сунутся. И то, что Шойгу сегодня лишний раз, так бы, ну, мовить, дал анучей по твары, сказал, что на суперок этой браваде Лукашенки никаким господаром ядровой зброи ее не будет. Я думаю, по сутности ситуацию не изменяя, потому что Лукашенко еще одно разумеет, коли Москва размещая тут свою ядровую зброю, то и она ее будет оборонить усими силами, и тому небыто некие додатковые гаранты и режим Лукашенки в этом контексте отрымливая.
Вы уже подчас нашей размовы пошли казать про так званую ответку, да? Какая небеспека от того, что в вынику размещения тактичной ядерной зброи территория Беларуси, ну, зробится мишенью для ядерного удару? Насколько усведомляется эта небеспека?
Гэта амаль што 100%. Як я ўжо сказаў, Пуцін, магчыма, ці іншыя там стратэгіі ў ягоным атачэнні на тое і разлічваюць, калі ўжо дойдзе вось да такой абсалютна вострай авантурнай гульні і давядзецца стрымліваць Украіну пры дапамозе тактычнай ядзернай зброі, то лепей уляпіць ёю менавіта з Беларусі, а потым і адказнасць зваліць на Лукашэнку і где вы тут на тое, что, ну, еще ж таки с Россией Заходу страшновато задираться, а вот лупануть менавіта по молодшим гэтым хаурушнику ягодым, небыто вот и отказали, и разом тым наупрост Россию не зачапили, потому что, конечно, сгореть у ядерным апокалипсисе никто на Заходе не хоча.
Что это означает для незалежности Беларуси теперь?
Для незалежности Беларуси это все вельми кепско. И так, кладучи руку на сердце, хоть вось апошним часом, коли стало видовошно, что Лукашенко захворел, тут обвострилися эти размовы про измену режиму, про силовый компонент, але, ну, на сегодня это с больше наивные сподевания, потому что режим мая запас тривалости, и головное, что он моцно обопирается на Москву. А вось на конт перспективов, яны становятся еще более измрочными. Я маю на увазі перспектывы змены рэжыму, таму што раней ўсё ж такі была большая надзея на тое, што Москва вось яна загрузла ва Украіне, ёй у пэўнай сітуацыі можа стаць не да Беларусі, і тады вось гэтае акно магчымасцяў адчыняецца. А тут цяпер зразумела, што Москва, для якой Беларусь і так была стратэгічным плацдармам у выпадку размяшчэння тут ядзерных боегаловак, будзе за гэты плацдарм біцца яшчэ болей шалёна, яшчэ болей апантана. І калі тут будзе яе вайсковая база дзеля аховы гэтага сховішча, то вось вам і легальная нібыта падстава ўмешвацца ў ход вось працэса ў Беларусі, калі тут узнікне, умоўна кажучы, нейкая рэвалюцыйная сітуацыя, што мы баронім нашу ядерную зброю ад экстрэмістаў і тэрарыстаў.
Ну і сам працэс размяшчэння ядзернай зброі вельмі непросты і працяглы, а вываду яшчэ больш складаны. Якім бачацца вам перспектывы вываду далейшага ядзернай зброі расійскай, тактычнай ядзернай зброі Беларусі, наколькі ён можа быць складаны, якія бакі могуць быць уцягнуты ў гэты працэс?
Ну, сапраўды, калі рускія кудысьці заходзяць са сваёй зброяй, са сваімі базамі, то, як паказвае горкі гістарычны досвед, потым вытурыць іх адтуль вельмі складана. Гэта павінны пачацца нейкія моцныя геапалітычныя працэсы. Мы ж ведаем, што Савецкі Саюз мусіў у гарбачоўскі час сысці з усходняй Еўропы, з краіны так званай варшаўскай дамовы, забраць адтуль сваю зброю. Гэта ўжо пачаліся такія тэктанічныя працэсы. І яны, магчыма, могуць пачацца вось у звязку менавіта з сюжэтам вайны ва Украіне. Калі Кіеў пачне перамагаць, то, адпаведна, тады Маскве давядзецца здаваць свае пазіцыі, у тым ліку, магчыма, і ў сэнсе ядзернай зброі ў Беларусі. Ну, яшчэ гаваруся, што яна пакуль не размешчана, тут гульня яшчэ гэта працягваецца, і магчымы варыянты, але трэба прадбачыць і такі варыянт, што нават у выпадку змены улады ў Беларусі новаму ураду, новым кіраўнікам давядзецца вакол Москвы хадзіць як вакол хворай скулы, і вось гэта стрэмка, яна будзе тырчэць вельмі доўга.
Дзякуй вялікі, спадар Александр, што знайшлі час, падзяліліся сваёй экспертызай у эфіры «Свабоды прэміум».
Калі ласка.
Нашым гостям быў палітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Класкоўскі. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радыё Свабода».
Былы рэдактар «Нехта» Роман Пратасевіч паведаміў, што Лукашэнка яго памілаваў. Былому рэдактару на пачатку траўня прысудзілі 8 гадоў калоніі. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч, вы глядзіце падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». Я вітаю маіх сённяшніх гасцей. Гэта Яніна Сазанович, заснавальніца праектаў «Дзікае паляванне» і «Карнікі Беларусь», асоба, якая ведае Пратасевіча асабіста, і гісторык, палітычны каментатар Александр Фрыдман. Прывітанне.
Прывітанне.
Я спачатку хацеў паказаць нашым госцям адно караценькае відэа, якое запісанае, ну, прынамсі, паведамляецца, што сёння, з Раманам Пратасевічам, дзе ён тлумачыць як бы свае эмоцыі, а пазней мы вернемся і пагаворым пра гэта больш.
Буквально только что я, соответственно, подписал соответствующие документы о том, что я помилован. И, конечно, это просто прекрасная новость. И у меня сейчас много различных эмоций. И я, конечно, очень счастлив. Очень много эмоций, знаете, сейчас даже тяжело сформулировать какие-то конкретные мысли. Но, конечно, наверное, прежде всего я безумно благодарен стране и, конечно, лично президенту за такое решение. И я надеюсь, что дальше будет только лучше. Пока по понятным причинам нет каких-то конкретных планов, не знаю, наверное, запишусь в тренажерный зал, может быть, выберусь, не знаю, куда-нибудь. В ближайшее время очень давно не был где-нибудь в тихом месте на природе, может быть, на денек-два, куда-то, знаете, там, к речке, к озеру, там, что-нибудь такое, просто выдохнуть для того, чтобы начать двигаться дальше.
Яніна, на вашу думку, гэта вось сапраўды шчыры Раман Пратасевіч, і ўсё ж такі гэта, як казалі многія за апошнія больш чым год, гэта спосаб выжыць, гэта спосаб прыстасавацца, і па сутнасці гэта вялікая лухта, тое, што кажа зараз Раман Пратасевіч, гэта не шчыры Раман.
Я ведаю Рамана асабіста, таму я скажу, што мне здаецца, што гэта шчыры Раман, які ён ёсць. І, напрыклад, так, мы ведаем, што ў сітуацыю з пасадкай самалёта ён трапіў не па сваёй волі, але ўсё астатняе, што адбывалася і адбываецца зараз, а пасля, гэта, ну, той Раман, які ў думаю, што у многіх, хто ведаў яго асабіста, ну, ніякіх вау-эфекта не вызывае, бо ўсе ведаюць, што, ну, так, ён такі чалавек, і для сваёй выгады ён будзе рабіць усё, што яму, ну, как бы, скажуць, і яшчэ і больш нават.
Прибачте, еще одно коротенькое питание до вас. То бок, отримается, что это человек, который что, здольный менять свои погляды на 180 градусов в любой ситуации? Гэта маецца на ўвазе?
Так, я маю гэта на ўвазе, і ён будзе, дзе яму будзе выгадна, там ён і будзе казаць тое, што трэба. Ну, магчыма, ён зараз, ну, я думаю, што зараз канкрэтна ён рэальна ўдзячны, ну, диктатору за тое, што ён асвабадзіў яго, бо ён зараз будзе жыць сабе спакойна у Беларусі і ніякай, ну, неадказнасці не ведаю. Нічога не панясе, але, ну, ўсё ж такі хачу напомніць, што ўлада ў Беларусі захоплена, і таму, ну, прызнаваць тое, што яны там нейкія прысуды зрабілі ці нешта такое, ну, гэта легітымізаваць іх, а яны не легітымная ўлада.
Александр, гэта, здаецца, першы такі выпадак, прынамсі, публічны памілвання Лукашэнкам кагосьці з палітвязням. Скажыце, на вашу думку, за што памілвалі Пратасевіча? Зусім недавно Лукашэнка вешаў на канал «Нехта» ўсю адказнасць за тое, што адбылося ў Беларусі, а гэта палітычнае пахаванне Лукашэнкі адбылося.
Ну, насамрэч, напэўна, гэта было ўпершыню, і гэта было досыць нечакана, тое, што Лукашэнка пайшоў на гэты крок. Но мне падаецца, што Лукашэнка для сябе вырашыў, што тая партыя, як з Пратасевічам гулялі, на дадзены момант такая вельмі добрая для Лукашэнкі партыя, паспяховая партыя, і Пратасевіч адгуляў усё, як патрэбна. Помста, відаць, Лукашэнка лічыць, што ён помсту ўласную задаволіў, ну, а калі там нешта пойдзе не так, як Лукашэнка жадае, дык можна будзе Пратасевічу ў любы момант схапіць і нешта з ім зрабіць. І ён выглядае Лукашэнка ў гэтай ситуации цалкам задаволеным, і таму не лічыць для сябе патрэбным вось рабіць яшчэ нешта дадатковае з Пратасевічам. Навошта яго накіроўваць там за краты, калі ён, як чалавек з гонарам, ну, проста знішчаны, паколькі пасля таго, што Пратасевіч прайшоў, тое, што ён зрабіў, яго выказанні, яго справы, яго паводзіны, яны кажуць, яны паказваюць, што там гонару больш няма, і як чалавек з гонарам Пратасевіч фактычна знішчаны. Так што я думаю, што Лукашэнка ў гэтым сэнсе задаволены.
Я хотел бы вам процитовать опытание, которое мы опубликовали на телеграм-канале «Радио Свобода», как люди ставятся, наша, принамсі, аудитория до этого, до помилования. И там 16% ставится позитивно, вызволение любого политвязня – это добро, 27% негативно, вызволили, бо сдал усих и изменил лагеры, 38% ставится неоднозначно, добро, что вызволили, але за какие заслуги, и 19% ставится обыякова. А я хотел вас пытаться, я не найперш вас, а пазней Александр, тое самае пытанне. Чым па вялікім рахунку вось тое, як паводзіць сабе зараз Раман, адрозніваецца ад таго, як паводзяць сабе іншыя палітвязні, которые апынуліся ў турме і таксама вымушаныя перад тэлекамерай раскайвацца? Ну, мы ведаем, што гэта найхутчэй гэта не шчырае раскайванне, але так іх называюць быццам бы відэапамілванне, мы супраць такога тэрміну, не памілванне, а відэа раскайванне, так? Пакаяльнае відэа. Так их называют. У чем тут такая великая розница?
Конкретно мне здаецца розніца па-першае у тым, што тыя людзі, якіх мы бачым у гэтых пакаяльных відэа, мы бачым одно відэа і ўсё. Таксама я бы хацела адзначыць, што палітвязняў у Беларусі, вось учора быў дзень палітвязняў, палітвязняў больш, чым 1500. І колькі із них ведаюць, што яны сядзяць зараз за кратамі ні за што. І яны не ідуць на тыя здзелкі са следствам, на якія ходзіць Пратасевіч. Ці Пратасевіч сидзеў увесь гэты час? Пратасевіч быў на дамашнім пакаранні. Ну, ў сэнсе, ён дома сидзеў. Ён на хатнім арышце. Ён нават у турме асоба не сядзеў. Таму ў гэтым, канешне, вялікае адрозніванне. І канкрэтна я яшчэ лічу, што цалкам, калі глядзець на сітуацыю, то сёння павінен быць такі апошні дзень Рамана Пратасевіча ў ва ўсіх незалежных СМІ. Усё з гэтым чалавекам зразумела, і калі далей працягваць яго, ну, как бы форсіць па нашым медыя, то гэта будзе азначаць даваць яму пляцоўку, таксама легітымізаваць яго. Але з гэтым чалавекам усё зразумела, да? Вось таксама сёння пачаўся суд над Эдуардам Бабарыкі, які прасядзеў пад следствам 3 гады. Ці мы пабачылі хоць адно інтэрв'ю з Эдуардам Бабарыка? Ці мы пабачылі, ну, хоць нешта з Эдуардам Бабарыка? Канешне, можа быць, я зараз назаву яшчэ імёны толькі тых, якія на слуху, але у турмах зараз не толькі тыя, хто, ну, вось, как-то, пра якіх медыя расказваюць, такі, ведаеце, беларусы з вялікай літары. У турмах зараз вельмі шмат людзей, які не ідуць, не пагаджаюцца працаваць з уладамі, здаваць людзей і проста, ведаеце, здрадзіць самому сабе. То бок, Эдуард Латыпов, які, ну, вось можна проста спіскам даваць усіх, Паліна Шарэнда-Панасюк, якая сядзіць ўжо паўгады на ШИЗО. Можна проста пералічваць, я не ведаю, гадзінамі пра гэтых людзей трэба размаўляць, а не вось пра такога чалавека, як Роман Пратасевіч.
Александр, я такі невялікі анонс спачатку. На нашым сайце вы, дарэчы, можаце даведацца больш пра працэс над Эдуардам Бабарыкам, таксама гісторыя, чым ён адметны і асаблівы, і гэты працэс, і ён як асоба, таму заходзьце на Свабода.орг, або шукайце на нашых сацыяльных сетках. Александр, тое самае вам пытанне, у чым вы тут бачыце адрозненне? Бо сапраўды справы часам вельмі розныя, такое, канешне, як бадай з Пратасевічам не было, але па сутнасці. Ніхто ж, в прынцыпе, такой і з арыштаваных і адказнасці не нясе за гэты канал нехта, як Пратасевіч.
Ну, я б тут сказаў, што розніца, канешне, яна істотная у адрозненні ад астатніх людзей, якія вымушаны былі перад камерамі адпавдавацца, приносить там обмежовываться от своих поглядов и інше. Як и тут адрозненне яно якасное. По-перше, что зробив Пратасевич? Ён перекреслил все то, что он робил политично. Ён от всего этого обмежовался, признал это помылками. Это первое, это такое политическое знищение, на что шли и іншие люди. Але у Пратасевича было еще и моральное знищение, покольки ён жа не толькі прызнаў там сваю ўласную віну, там ж гаворка ішла не толькі пра яго, там ж ёсць шэраг людзей, на якіх ён паказаў, якіх ён у пэўнай ступені відавочна падставіў, да якіх ён паставіўся вельмі дрэнна, у якіх узніклі сур'ёзныя праблемы менавіта праз тое, што казаў Пратасевіч. Вось гэта і кейс яго стаўлення да Сафіі Сапегі, тое, што яна па-ранейшаму знаходзіцца за кратамі, а Пратасевіч за кратами фактично и не был, а зараз и был помилованный. Так что Пратасевича, у выпадку Пратасевича ішло и вот это моральное знищение. И причем Пратасевич, в адрозненне от інших людей, которые вымушены были пойти на такие кроки, и он принес так само своими поводинами, своим жаданием выжить и досягнуть наилепшего для себе, и он принес этим людям вельми шмат шкоды. Но я бы еще тут все ж таки додал один важный момент, как мне подается, и он заключается в том, что нам достаточно легко оценивать поводины Пратасевича, что он зарабил, покольки мы, ну, нам пошанцевало, мы не были у его становища. И каждый человек, который оценивает его становище, он повинен себе задать именно то питание, а как бы он повел себе в том выпадку, когда бы он оказался в таких умовах, у яких опынулся в вынику Пратасевич. Пратасевич зарабил то, что он зрабіў. Сёння ён у захапленні, сёння яму падаецца, што для яго абставіны складваюцца вельмі добра і што будучыня ў яго таксама будзе. А насамрэч мы бачым чалавека, які так сапраўды фізічна ён захаваўся, ён нават не патрапіў за краты, але сёння адбыўся апошні акт маральнага знішчэння Рамана Пратасевіча. Вось сёння гэтым памілаваннем ён фактычна маральна быў знішчаны.
Яніна, ну все ж таки ви особисто ведаєте його, працювали з ним. Скажіть, ну чи це правильно, що люди, які, ну, як ми з вами, ну, хоча й зараз ви, тому що ви його оцінюєте, знаходишся за межою безпеці, оцінюєте його, не ведаючи всіх деталей. І я зараз так само цитую людей, що я бачу на Твіттері шмат реакцій про це. Люди, некоторые просять ж таки не коментувати, не виказуватися, тому що все ж таки він терпить, і ми не ведаємо. А може, справді йому Лукашенко зламав нос там чи сківіцю, як про це говорилося в перші дні після арешту. І ми не ведаємо, про що він пройшов.
Магчыма, я зараз вельмі такую негатыўную адзнаку дала асабістую, і я не была ў яго сітуацыі. Я не ведаю, як там і што было, як, але мы можам пабачыць, з яким шчасцем на ліцы, з якой радасцю ў вачах ён гэта кажа ўсё. І знову-таки, я паўтаруся аб тым, што ў нас ёсць более достойные белорусы, якія зараз за кратами, про яких треба размовлять, якія за, ну, гонор свой і сумлення не продають. І гэта помилування сьогодні, гэта, я погоджуся з суразмовцей, що гэта моральне знищення. Магчыма, Роман думає, що улада у Беларусі ще буде довго. Але, ну, мне яго нават крышку жалка, шкада, бо, ну, чалавек просто зараз будзе маральна, ну, не ведаю, як ён потым будзе далей жыць, але магчыма ён будзе добра жыць. Вон ён жа зараз паедзе на аддых кудысьці на пару дзён.
На возера Бурэчку. Якая... На возера Бурэчку, ён казаў так.
Да, на возера Бурэчку. А астатнія, ну, больш, чым за 1500 вязняў. Яны будуць зараз сядзець у турмах. Гэта непраўнальна. Мне здаецца, нам патрэбна размаўляць пра ўсіх тых, хто зараз за кратамі, хто зараз рэальна пакутуе, каго зараз рэальна маральна унічтажаюць, каго маральна давяць, каму не перадаюць нават пісьма, хто не вось так павольна, фрывольна выходзіць і кажа, я ўдзячны там аднаму, другому і трэцяму з усмешкай на ліце і з тым з расповідам про возера і речку і про тое, що ён запішеться у зал.
Олександр, а ви бачите у вогулі некі плюси, які отримав режим Лукашенки ад, ось, як ви кажете, знищення Романа Протасевича? Ну так, вони його арештували, спочатку були вельми щасливі, а потім, коли усвели санкції, вони зауважили, що це вже не таке щастя, бо вельми лізарні страти. Усі санкції, нагадаю, навіть супраць Білоруська, але вони вводилися після, якраз такі, так, з випадку з самолетом. Так що насамрэч Лукашенко з гэтай сітуацыі атрымаў? Ён, дарэчы, аднойчы сам казаў, што я ўжо вообще недаволен, што мы, што вот так вот так, так всё произошло.
Ну, я думаю, што Лукашенко атрымаў для сябе тое, што для яго заўсёды было галоўным. Асалоду ад улады, асалоду ад помсты. Ось з Пратасевічам зрабілі ўсё, што пажадалі зрабіць. І здзек ён быў вось такі ж нават расцягнуты перад працэсам, падчас працэсу, у той момант, калі быў вынесены гэты прысуд. Лукашенко відавочна, вырашаючы лёс Пратасевіча, і выглядае так, што яны нават да апошняга не так і не вырашалі, што яны з ім у выніку зробяць, ці накіруюць яго ў калонію, ці не накіруюць. Ён атрымліваў асалоду, вось асабістую асалоду ад таго, што помста, вось яна прыйшла, і Пратасевіч, вось такі прыніжаны, які страціў пачуццё гонара, які гатовы на ўсё, які калі спатрэбіцца, гатовы цалаваць нават боты Лукашэнкі і іншых. Вось Лукашэнку гэтая сітуацыя вельмі спадабалася, ну і відавочна, сёння так, Пратасевіч памілаваны, але калі Лукашэнка палічыць патрэбным, ён жа і в любы момант яго можа арыштаваць і снова там кінуць у калонію ці нешта такое. Вось гэтае асабістае пачуццё помсты, жаданне вось паквітацца, так бы мовіць, за ўласныя эмоцыі, за ўласныя страхі 20-го году, гэта было для Лукашэнкі галоўным. Мне падаецца, калі сёння Лукашэнку ўсё ж такі зададуць вось гэтае пытанне, а ці гэта быў правільны крок тады ў 21 годзе, уся гэтая гісторыя з самалётам, усё, як гэтае было санкцыі, фактычна знішчаная, хаця б часткова, але знішчаная Белавія. Калі б сёння гэтае пытанне Лукашэнку задалі, я думаю, што Лукашэнка адказаў бы, што ён лічыць, што ўсё было зроблена добра, ўсё зроблена правільна, паколькі вось гэтае асабістае, гэта помста, гэта для Лукашэнкі куды важней, чым нейкія там санкцыі. Так што дало насамрэч вось гэтую асалоду, гэта паслабіла беларускі дэмакратычны рух, гэта дазволіла та інфармацыя, якую яны атрымалі ад Пратасевіча праз Пратасевіча, дазволіла яшчэ ўзмацніць рэпрэсіі. Так што ў гэтым сэнсе Лукашэнка выйграў. А што тычыцца эканамічных наступстваў адносна ў захадам, ну гэта для Лукашэнкі так, гэта важна, але калі гаворка ідзе пра асабістае, Лукашэнка заўсёды абірае асабістае.
Яніна, яшчэ пытанне да вас. Вось чыста гіпатэтычная сітуацыя, я вам зноўжа пытаюся чалавек, які ведае Рамана Пратасевіча, калі раптам ён пяройдзе літоўскую ці польскую мяжу, апынецца на захадзе і звернецца да вас па дапамогу, пераначаваць, дапамагчы з грашыма. Як вы будзеце ставіцца да гэтай просьбы?
Я точно не дам яму месца, дзе пераначаваць у сваёй кватэры. Гэта дакладна. Бо, па-першае, гэта не бяспечна для мяне. Я не буду распавядаць яму, дзе я жыву, з кім я стасуюся, ці яшчэ нешта. Грашыма? Не ведаю. Грашыма, гэта... Можа быць, грошай дам, калі ён там, не ведаю, распавядзе нешта пра той бок, але зноў-такі. Ведаеце, гэта такі чалавек... З якім стасункаў цалкам не трэба, мне здаецца, ніякіх мець, бо ты разумееш усё, што ты там можаш яму ці распавесці, ці проста паказаць, ці яшчэ нешта, гэта будзе потым у зручны выпадак для яго. Усім распавядзено пра гэта. То бок, канкрэтна ў мяне асабіста. У мяне няма даверу да гэтага чалавека, і калі мы вернемся ў свабодную Беларусь, я з гэтым чалавекам не хачу і не буду мець ніякіх стасункаў.
Жорсткая ацэнка Яніны, і яшчэ апошняе пытанне таксама да Александра. Гэта насамрэч вельмі і жорсткая маральная дылема, таму што мы гаворым пра паняцце гераізму і здрады ў сітуацыі, калі часам межы размытыя, бо цяпершняя сітуацыя на ўнікальная ў Беларусі. Як гэту, Александр, дылему можна вырашыць? Сапраўды вось аддзяліць, дзе вось пачынаецца здрада, ці гэта да канца здрада, калі гэта ў такой сітуацыі, як у Беларусі, бо мы не ведаем да канца, што чалавека могуць зрабіць. І ці ўвогуле трэба яе вырашаць зараз, пазней разбірацца, калі, скажам, кажучы, калі дэмакратыя запануе Беларусі.
Мне падаецца, што мы жывём у часы, такія радыкальныя часы, калі людзі жадаюць бачыць і белае, альбо чорнае. Вось калі мы паглядзім на Пратасевіча, то гэта сітуацыя вельмі цяжкая. Першапачаткова, калі самалёт у Мінску быў пасаджаны, ён безумоўна быў ахвярай. Але цягам гэтых двух гадоў Пратасевіч, ён застаўся ў прынцыпе ахвярай гэтага рэжыму, але адначасова ён стаў часткай гэтага рэжыма. І таму, што ён там пра іншых распавядаў і іншае, ён стаў таксама ў пэўным сэнсе і катам. Мы ў выпадку Пратасевіч маем справу і з ахвярай, і з катам адначасова. І вось тут узнікае вельмі сур'ёзнае пытанне, што будзе з Пратасевічам, калі часы зменяцца. Ну, вось Лукашэнка на дадзены момант, сёння гісторыя Пратасевіча ў сувязі з лукашызмам у пэўным сэнсе была пастаўлена кропка. Пратасевіч сваю партыю адгуляў, Пратасевіч памілаваны, так што Лукашэнка сказаў сваё слова. Калі ж часы зменяцца, калі сапраўды прыйдзе дэмакратычная і вольная Беларусь, то ўстане іншае пытанне. А што з тымі людзьмі, якія апынуліся за кратамі і трымалі велізарныя тэрміны праз вось тую інфармацыю, якую паведаміў Пратасевіч? Ці будзе Пратасевіч прыцягнуты да адказнасці вось менавіта за тое, што ён зрабіў у сённяшніх умовах? І гэта будзе вельмі цяжкае пытанне. Пратасевіч апынуўся ў сітуацыі, калі ён заўсёды чужы. Ён чужы сярод лукашэнкаўцаў, ён сёння відавочна чужы сярод дэмакратычнага руху, і гэта тое, што будзе яго пераследаваць. Так што я думаю, у будучыні, калі мы будзем вывучаць гэтыя часы, калі мы будзем імкнуцца зразумець гэтыя часы, мы вымушаны будзем звярнуцца вось да гэтага фенамена Пратасевіча, пра які мы сёння размаўляем.
Дякую, Велик Александр, дякую, Яніна. Я нагадаю, що сьогодні моїми гостями були історик і політичний коментатор Олександр Фрідман, а так само Яніна Сазанович. До речі, перша осуджена заочно у Білорусі по політичній справі 20-го года, заснувальниця проєкту «Дикое полювання» і «Карніки Білорусі». А для вас у празі працював я, Дмитрий Гурневич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся со свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
У Беларусі змянілі закон пра выезд з краіны і ўезд у краіну. Выезд абмежавалі чыноўнікам, сілавікам, тым, супраць каго вядзецца адміністрацыйная справа, а таксама тым, хто нібыта стварае пагрозу нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. Пра гэта мы пагаворым у праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. Наш сённяшні гость Артём Брухан, аналітык Народнага антыкрызіснага ўправлення. Артём, дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць.
Добрый дзень.
На вашую думку, гэты новы закон, ён нешта прынцыпова мяняе ці толькі афіцыйна афармляе тое, што ўжо існавала ў жыцці?
Ну, по сутнасці так, вы вельмі слушна заўважылі, што гэты новы закон, ён толькі афармляе то, што наўпрост ужо выкарыстоўвалася ўладамі, рэжымам для таго, каб замацаваць кантроль над краінай, замацаваць кантроль над грамадствам і выкарыстоўваць вось гэтыя інструменты для таго, каб далей умацоўваць свой татальны кантроль, сваю ўладу і не дапусціць таго, каб некаторыя частка грамадства, ну, яна мела, так бы мовіць, магчымасць з'ехаць з краіны і казаць тое, што ім бы не хацелася, каб і гэтыя людзі казалі. Тобы гэтат рэжым жыве ў гэтай сітуацыі аблогі, і яны наўпрост умацоўваюць свае сцены далей.
На вашу думку, чаму спатрэбілася ўвозіць гэтыя два такія пункты пра тое, што абмежаваны выезд тым, супраць каго вядзецца адміністрацыйная справа, бо раней ўжо калі быў прысуд, тады маглі абмежаваць афіцыйна. І другое, вось гэта нявызначаная зусім сітуацыя, калі ваш выезд нібыта пярэчыць нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусі, вызначае гэта КДБ, можна да паўгода абмежаваць выезд. Для чаго патрэбныя такія пункты?
Ну, што тычыцца тых адносінах, да кое вядзецца адміністрацыйная справа, ну, гэта відавочна для таго, каб людзі не разумеючы, што пасля адміністратыўкі можа наступіць і пераслед па ўгалоўным статцям, таму артыкулам. Таму, мне падаецца, яны спрабуюць зрабіць так, каб гэтыя людзі не маглі не выехаць ніякім чынам. Тобо гэта таксама ўсё ў напрамку таго, каб замацаваць вось гэтыя межы, і людзі не маглі з'язджаць. Але, калі раней мы разумелі, што рэжым казаў з'язджайце ўсе, хто там не згодныя, мы вас там знішчым, вы нам не патрэбныя, вось адбылося такое выкарыстоўванне вось гэтага наратыву, што ёсць лішнія людзі, да, тыя, хто нам не патрэбны, ёсць нармальныя людзі, а ёсць ненармальныя людзі. То зараз яны зразумелі, што колькасць тых, хто з'язджае, яна настолькі вялікая, што ім патрэбна нейкім чынам спыніць вось гэты паток людзей. І таму яны перайшлі да гэтага. А што тычыцца вырашэння пытання КДБ, ну, напрамку выезда ці ўезду, да, там, нацыянальнай бяспекі, ну, так гэта ўвогуле ну, пакаранне такое можа да любога чалавека дайсці. То бок КДБ вырашае лёс любога чалавека. Ён можа выехаць ці не можа выехаць. Гэта дадатковы інструмент ціску і ўлады дае да адной з сілавых структураў рэжыму. Тобок роля КДБ ў гэтым напрамку і ў усёй сістэме ўладнай рэжымнай яна павышаецца дастаткова вялікая.
Для большасці вось гэты закон уступае ў сілу ўжо сёння, пасля яго апублікавання. Але для чыноўнікаў, для цывільнай, так бы мовіць, адміністрацыі, там ён адкладаецца на паўгоду. Прычым ёсць вельмі вузкае кола вышэйшых чыноўнікаў, дзе асабіста трэба будзе ўзгадняць з Аляксандрам Лукашэнкам выезд, а ёсць ніжэйшы ўзровень, дзе трэба будзе вызначаць гэта ўраду. На вашую думку, чаму вось гэты зазор 6 месяцаў? Людзям даюць магчымасць выехаць ці баяцца цяпер адразу абмежаваць выезд чыноўнікам ці нешта яшчэ?
Я думаю, вся справа ў тым, што вось бюракратычны апарат, сістэмы, ён працуе такім чынам, што калі зараз вось гэта зрабіць, то шмат чыноўнікаў, ну, можа гэта вызваць у іх незадаволенасць, а яны павінны працаваць, яны павінны абслугоўваць гэтую сістэму, каб бы яна працавала далей. Таму гэта будзе рабіцца вось такім чынам, то бок ніхто ніколі раней не абмяжоўваў такую колькасць чыноўнікаў у магчымасці там пераязджаць за мяжу, неяк перадвігацца па краіне і гэтак далей. Таму мне падаецца, гэта ўсё ж такі больш тэхнічны момант, ну і іншае, што да, я думаю, даюць дапрацаваць тым, у каго можа скончыцца там праз 3 месяцы 4 контракт, каб яны ўжо там маглі дапрацаваць гэты час і, напрыклад, звольніцца ці з'ехаць ці гэтак далей. Таму я ўсё ж такі тут не бачу нейкага такога палітычнага моманту таго, што, слухайце, хто не згодны ў сістэме, хто не гатовы змагацца да апошняга за іх лідара, так бы мовіць, да, то звальняйцеся. Не, я не думаю, што зараз гэта ўсё вот такім чынам. Я ў большай ступені схільны да таго, што гэта тэхнічны момант. Ну, а што тычыцца вышэйшых чыноўнікаў? Ну, глядзіце, вышэйшыя чыноўнікі, яны маюць доступ да вышэйшых дзяржсакрэтаў і да той інфармацыі, якая вельмі сенсітыўная да самога Лукашэнкі. Мы бачым яго стан здароўя. Мы вельмі добра разумеем, што вышэйшая номенклатура, яна ведае больш пра яго стан здароўя, чым іншыя. І ён, канешне, не жадае пустіць каб таго, каб некаторыя з іх з'ехалі, пачалі казаць тое, што не павінны казаць, у яго разуменні.
Вы працавалі некалькі гадоў да 20-го году ў берасцейскім аблканкаме. З тагачасных вашых камунікацый, наколькі важна было для людзей, якія працуюць у сістэме, падарожнічаць за мяжу, мець магчымасць рэгулярна выязджаць за мяжу? Ці гэта тады ўжо фактычна абмяжоўвалася?
Не, насамрэч, тады вось як, ну, тобак, все чыноўнікі гэта частка грамадства, гэта абычныя людзі, якія працуюць, ездзяць у адпачынак, хтосьці выбіраў ляцець у Егіпет, а хтосьці ехаў у Еўропу. І чыноўнікі з сярэдняга звяна, ніжэйшага звяна, вось як я, напрыклад, да, гэта былі тыя людзі, якія, ну, не мелі ніякіх там дзяржсакрэтаў, не валодалі, каб іх кантралявала там КДБ ці іншыя структуры. Таму яны спакойна ездзілі ў Польшу на закупу. Частка супрацоўнікаў і аблвыканкаму, яны з вялікім задавальненнем, а як гэта ж берасцейскі аблвыканкам, мы павінны разумець, што верасе, гародня, я ўпэўнены, што шмат хто з чыноўнікаў ездзілі на тыя самыя закупы, да, ў бедронку там ці кудысьці яшчэ. Таму гэта былі нармальныя людзі, якія так жылі. І калі гэта абмежаванне зараз пасільваюцца, гэта, ну, я ўпэўнена, не вызывае вялікай радасці ў чынавенства, але яны таксама з 20-го года ўсё пачалі разумець вельмі добра, куды гэта ўсё ідзе. Таму, калі тады не зволіліся, то яны зараз, так бы мовіць, атрымоўваюць тое, дзеля чаго працавалі, вось абмежаванні ў свабодах, магчымасцях перамяшацца, і гэта будзе толькі павялічвацца. Зараз іх могуць расстраляць за дзяржздраду. Ну, вось так.
Вайскоўцы і сілавікі цяпер на час службы будуць мусіць здаваць біяметрычныя пашпарты, калі ў іх такія ёсць, у аддзел кадраў. Прычым там вельмі шырокае кола, гэта тычыцца не толькі вайскоўцаў уласна, а і цывільнай адміністрацыі, якая працуе ў вайсковых альбо каля вайсковых структурах, там і міліцыя, і розныя міністэрствы сілавога блоку, у тым ліку там надзвычайных сітуацыях і гэтак далей, камітэты. На вашую думку, такая падобная сістэма ёсць яшчэ недзе ў іншых краінах, магчыма, ў некіх суседзях Беларусі, ў той жа Расіі?
Ну, насамрэч, я такой информации не обладаю на данный момент, не ведаю, что тычется России, але мне подается у тех самых европейских краинах, конечно же, такого нема. Это все ж таки укладается в логику той самой, того самого замку, який обложен из усіх боков. То бок, яны вельми боятся того, что менавіта тех, кто дотычны до силового блоку, до войскового блоку, у час, так бы мовить, у іх меркаванні спеціальнай ваеннай аперацыі, а ў пасутнасці ў час вайны, яны гэта разумеюць, я думаю, што гэта вайна, частка людзей грамадскіх, якія знаходзяцца на службе у каля мілітарных структур, яны таксама маюць вялікай інфармацыі, яны не хацяць, каб не жадаюць, каб гэта інфармацыя потым была ў іншых краінах. Ну, то бок гэта контрвыведчая дзейнасць у нейкай ступені. Таму я думаю, што справа здесь тут у гэтым.
Вы уже сказали, что, в принципе, гэты новый закон выкліча некое незадавальнение у цивильной администрации тых чиновников, которые протягивают працаваць у вертикали. Але ці будуць некие наступствы у гэтага незадавальнения? Ці гэтые люди уже зусім змирились? Ці все ж таки вы чакаете неких кроков, принамсі частки гэтых людей?
Не, я не чакаю ніякіх крокаў, ні ад часткі, ні ад усіх. Гэта будзе максімум у курылках нейкі размовы пра тое, што ну, вось новы закон, які нас зноў не дае нам нармальна жыць. Вось я, мы б хацелі вось так, а нам з нас патрабуюць вось так. Але далей за курылкі і нават у курылках не будуць пра гэта размаўляць, таму што гэта ўжо такое, можа, будзе разгледзена як нелаяльнасць нейкая. То максімальна, каму, хто там асабіста каму давярае, можа выказаць нейкія меркаванні, але я не думаю, што яны шчаслівы, да, будуць, што калі вось такі закон прыняты, усе чыноўнікі, о, добра, нас будуць больш кантраляваць, мы нікуда больш не паедзем, да, урад будзе вырашаць за нас. Не, безумоўна, гэта будзе нейкае вызываць такое незадавальненне, але ні на якія кроки, ні на якія там рэчы, ні якія забастоўкі, нават італьянскія, я сабе зараз не уяўляю. Таму што кожны чыноўнік зараз знаходзіцца пад вялікім наглядам, пад вялікім ціскам і тых самых актывістаў праўладных, да? Таму праяўленне нелаяльнасці будзе вельмі моцна карацца. Я думаю, што кожны, хто зараз працуе, ён таксама думае, ну а як я праяўлю нелаяльнасць, да, мяне ці звольняць, яшчэ горш у турму за краты пасадзяць. Таму максімум на кухнях там з жонкай абмяркуюць ці з мужам.
А ў гэтых умовах ціску, пра якія вы гаворыце, ці атрымоўваецца ў НАУ падтрымліваць кантакты з нейкімі чыноўнікамі, якія застаюцца ўнутры сістэмы?
Ну, я не буду казаць за ўсю каманду НАУ, але некаторыя супрацоўнікі так падтрымліваюць камунікацыю з чынавенствам. Гэта цалкам нармальна, але мне падаецца, што яна не такая, як не такая шырокая, як бы, канешне, хацелася.
А якія сигналы вы атрымліваеце ад тых людзей, у якіх яшчэ хапае смеласці камунікаваць з вамі?
Не, ну там то бок ты гэтыя людзі разумеюць, што адбываецца. Вось тое, што я казаў дагэтуль, яны бачаць, што ў краіне адбываецца, што як сістэма перабудоўваецца, і то гэта не тое, чаго яны жадалі. Але то, як я казаў, гэта не будзе не пераўтварыцца ў нейкія штосьці больш вялікае. Гэта не. Гэта толькі такая камунікацыя, не болей.
На вашу думку, ці ёсць у НАУ і ў іншых структурах апазіцыі беларускага дэмакратычнага грамадства нешта, што яны могуць прапанаваць чыноўнікам, якія дагэтуль застаюцца ў сістэме, і ці варта рабіць нейкія такія прапановы, крокі, каб яны як бы выходзілі з сістэмы ці працягвалі заставацца ўнутры, але пры гэтым супрацоўнічалі з структурамі дэмакратычнага грамадства неяк?
На дадзены момант, напрыклад, запушчана такая праграма «Кадравы рэзерв», яна адказвае на гэта пытанне. То бок кожны чыноўнік, хто працює нават і зараз у системі, ён може долучитися до гэтага кадрового резерву і принамсі казати про те, що ось я підтримую демократичні переміни, що я добрий спеціаліст, я буду нужен, буду потрібен ще у новій демократичній Білорусі. Тому ось гэта той інструмент, який можна назвати тим, що ви кажете. Ось гэта сигнал, що ми чинені до такого, каб розмовляти, комунікувати, рихтувати гэтых людей, каб яны займали потым некія державні посади. І ось гэта сигнал, ён, ну, шыра кажучы, ёсць і ідзе ось з моменту запуску гэтай праграмы. Звальняцца зараз дэманстратыўна гэта не прынясе вялікага сэнсу насамрэч.
А вы пацанілі гэтую праграму кадравы рэзерв як паспяховую, і наколькі вялікія лічбы, хаця б, ну, прыблізна вы можаце сказаць, гаворка ідзе пра дзясяткі, сотні, ці можа нават тысячы людзей, якія туды запісаліся?
Гэтую праграму курыруе Юрась Губарэвіч, намеснік прадстаўніка па транзіце ўлады. І гэтая праграма, ну, то бок цифры ён больш можа сказаць канкрэтныя, але я ведаю, да, так, про сотні людей, які записались. Это не усе чиновники, але частка з гэтых людей, гэта і чиновенство, якое зараз знаходзіцца в Беларусі.
Я разумею, што вы, напэўна, асабіста якби больш дасвечаныя менавіта ў тым, што адбываецца ўнутры вертыкалі цывільнай, але вяртаючыся да сітуацыі з вайскоўцамі, з сілавікамі, ці будзе там нейкая моцная незадаволенасць з гэтым законам, бо фактычна, ну, іх вельмі моцна абмяжоўваюць і давядзецца здаваць пашпарт. Хаця той же спадар Азаров з Байпола расказваў, напрыклад, у інтэрв'ю, што ўжо даўно, калі не было афіцыйна гэтага закону, фактычна многім абмяжоўвалі выезд за мяжу і глядзелі прынамсі на гэта так вельмі-вельмі агрэсіўна, але тады яны не маглі забараніць афіцыйна.
Ну, я все ж таки так працював у цивільній частці держслужби, тому мені тяжко сказати, але мені подається, все ж таки військові і силові структури, вони керуються приказами, коли є приказ, то вони будуть його виконувати, коли є закон, вони повинні це робити, тому ті, хто буде незадоволений, вони звольняться, але куди їм звольняться, коли частка з їх там на квартирах, за квартири працюють і так далі, тому я все ж таки лічу, што і гэта не, ну, не вызаве. Зараз мне цяжка ўвогуле сказаць, які абмяжоўваючы закон можа вызваць сярод ваенных, сілавікоў і наменклатуры рэальныя негатыўныя наступствы, нейкія пратэсты ці штосьці такое. Гэта ўсё ж такі будзе звязана не з дзейнасцю рэжыма, не з нейкімі законамі, які ён прымае, а ўсё ж такі з сітуацыяй ўнутры краіны.
Ну і апошняе пытанне, якое я хацеў бы задаць, яно не звязанае наўпрост з гэтым законам. Апошнімі днямі было шмат размоваў пра стан здароўя Аляксандра Лукашэнкі, ён знікаў на нейкі час, учора яго паказалі, стаяў ён дастаткова так дзіўна і гаварыў вельмі асіплым голасам. Сёння яго зноўку паказалі, відаць, што ў яго там забінтаваная іншая рука, ў адрозненне ад другой рукі, якая была забінтаваная на парадзе ў Маскве. Ну і відаць, што чалавек сапраўды не ў вельмі добрым стане здароўя. Дык ці мае народнае антыкрызіснае ўправленне нейкі план на выпадак, калі, па-першае, штосьці здарыцца з Лукашэнкам, і, па-другое, калі аслабне роля Расіі ў рэгіёне, магчыма, у сувязі з ваеннымі падзеямі вайны ў Украіне?
Ну, насамрэч, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка, ён выдаў артыкул, дзе ёсць, быў на нашым сайце даны артыкул, дзе ёсць нейкія напрамкі, алгарытмы, як мы бачым развіццё сітуацыі ў краіне і як патрэбна на гэта рэагаваць і як гэтыя сцэнары будуць праходзіць, але казаць пра тое, што ёсць пакрокавы клан, ну, ведайце, вось Украіна таксама рыхтуецца до контрнаступу зараз і казаць пакрокава, як ён будзе праходзіць до таго, як ён пачаўся і як ён ідзе, ну, гэта па меншай ступені будзе, мне падаецца, не зусім правільна. Ты больш мы павінны разумець, што сітуацыя мяняецца. План дзеянняў месяц назад і план дзеянняў зараз, ён можа вельмі рэзка змяніцца, а план дзеянняў праз два месяцы, калі штосьці будзе адбывацца з Расіяй, ён будзе мяняцца. То бок ёсць некі алгарытм дзеянняў. Але канкрэтны план, ну гэта будзе перабольшана, калі казаць, што ў кагосьці ён ёсць. Я ўсё ж такі лічу, што ў гэтай ступені гэта дзеянне алгарытмаў.
Я тады задам яшчэ пытанне на ўздагон, не пытаючыся пра канкрэтныя крокі, пра канкрэтны план. Ці, на вашу думку, наколькі аптымістычна вы як бы глядзіце на сцэнар, калі штосьці здараецца з Лукашэнкам, адбываецца вымушаны нейкі транзыт улады ўнутры Беларусі, але пры гэтым сітуацыя, вот цяпер гэта адбываецца, у сітуацыі, калі Расія яшчэ не аслабла, калі яна моцна кантралюе і Беларусь, і так мовіць, яшчэ і ўнутры Расіі дастаткова моцныя пазіцыі мае Пуцін і ягоная адміністрацыя. Ці маеце вы нейкі аптымізм, што нават у такіх умовах НАУ і іншыя структуры дэмакратычнай супольнасці здолеюць нешта зрабіць і нешта атрымаць ад гэтага пераходу ўлады?
Усё ж такі гэта дэстабілізацыя сістэмы. Калі не стане Лукашэнкі, ўсё ж такі мы разумеем, што як бы яны не прапісвалі ў сваіх бумагах, як будзе адбывацца транзіт, сістэма дэстабілізуецца, і Расія зараз гэта не тая моцная Расія, якая она была нават і ў 20-м годзе. Таму сітуацыя можа змяніцца, і я гляджу на гэты сцэнар больш-менш аптымістычна. Але лепей усяго гэта было б, калі Расія рэальна хістаецца пасля контрнаступу, і вось калі тады не стане Лукашэнкі, тады акно магчымасцяў яно адкрыецца гораздо шырэй.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Вялікі дзякую вам.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Арцём Брухан, аналітык Народнага антыкрызіснага ўправлення. З вами быў Алексей Знаткевіч. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.